Τείχωσή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εις έπρος τρεχόντων. Ακούσαμε λίγο πριν, αγαπητοί αδελφοί, και με την ευχή του Γέροντα, ας πούμε λίγα λόγια, για να καταλάβουμε όσο μας φωτίσει ο Θεός αυτά τα οπωσδήποτε θεοφώτιστα λόγια που έχει γράψει ο Υμνοδός και απευθύνεται στην Υπεραγία Θεοτόκο. Είναι πράγματι ένας ύμνος στην παρθενία της Θεοτόκου, ειδικά αυτός ο οίκος, και την ονομάζει τείχος των Παρθένων, και πιο κάτω λέει ότι είναι και στήλη της παρθενίας, γιατί η Παναγία μας πράγματι είναι Παρθένος και πριν γεννήσει και όταν γέννησε και μετά την γέννηση. Είναι αϊπάρθενος. Και αυτό φανερώνουν τα τρία άστρα, τα οποία θα έχετε δει στις αγιογραφίες που φέρει η Παναγία μας, στον δεξιό ώμο, στο μέτωπο και στον αριστερό ώμο. Και σημαίνουν την πρώτου τόκου, την εν τόκο και την μετά των τόκων παρθενία της. Η Παναγία μας εγγενίασε μια καινούργια ζωή, τη ζωή της παρθενίας. Βέβαια υπήρχαν και προ αυτής παρθένες, αλλά κατεξοχήν με τον ερχομό του Χριστού μας φανερώθηκε αυτή η καινούργια ζωή, η ζωή της παρθενίας, η ζωή την οποία έζησε πρώτος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και ήρθε στη γη και φανερώθηκε διαμέσου της Αϊπαρθένου Μαρίας. Λέει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Μέγας και Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι πριν έρθει ο Χριστός, ο γάμος επολιτεύεται. Και οι άνθρωποι βέβαια εγενώντο με αυτόν τον φυσικό τρόπο, αλλά όπως λέει ο Δαβίδ, εν ανομίες εκεί σε ζεύμη μήτρη μου και εν αμαρτίες. Και γεννιόμαστε μέσα στην φθορά και είμαστε υποταγμένοι στην αμαρτία και στον θάνατο και στην εξουσία του πονηρού, του διαβόλου, και πηγαίναμε όλοι στον Άδη. Από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός μας, ανέτη λέει η καινούργια ζωή, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και τώρα πλέον η παρθενία πολιτεύεται και η παρθενία έχει τα πρωτεία. Αυτή η καινούργια ζωή την οποία μας έδειξε ο Χριστός και η Υπεραγία Θεοτόκος. Και πρέπει να ξέρουμε ότι πολλοί την εκτιμούσαν αυτή τη ζωή οι πρώτοι χριστιανοί, και πολλοί από αυτούς έμεναν παρθένοι σε όλη τους τη ζωή. Και μικρής ηλικίας και μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, από τη στιγμή που ευαπτίζονται, έμεναν παρθένοι, έμεναν αγνοί και καθαροί. Και όσο βέβαια περνούσαν τα χρόνια, αυτή η ζωή, θα λέγαμε, υποτιμήθηκε ή παραθεωρήθηκε, και έχουμε φτάσει σήμερα σε μια αντιστροφή αυτής της αντίληψης. Και όχι μόνο δεν εκτιμάται η παρθενία, αλλά και υβρίζεται μερικές φορές και υποτιμάται, προπάντων βέβαια από τους κοσμικούς ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την καθαρότητα και την αγνότητα, ούτε θέλουν να έχουν, γιατί πρώτος ο διάβολος μισεί την αγνότητα και την καθαρότητα και την παρθενία, γι' αυτό και την πολεμάει με κάθε τρόπο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως αυτή τη ζωή μας δίδαξαν μιμούμενοι τον Κύριο και την Υπεραγία Θεοτόκο, και αυτή τη ζωή θέλησαν να κατά κάποιο τρόπο διασφαλίσουν και με τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κανόνες οι οποίοι μας λένε ότι δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος πριν το γάμο να φθείρει την παρθενία του, και όποιος το κάνει παίρνει επιτίμιο, δηλαδή μερικά χρόνια δεν επιτρέπεται να κοινωνήσει. Και εάν κάποιοι συνάψουν προγαμιές σχέσεις, αυτοί μετά δεν επιτρέπεται να παντρευτούν. Σήμερα θα μου πείτε πώς γίνεται η Εκκλησία να τους παντρεύει, και μάλιστα μερικές φορές ενώ η γυναίκα είναι και έγκυος. Και βέβαια το κάνει αυτό κατά παραχώρηση και κατά οικονομία, για να μην γίνει ένα μεγαλύτερο κακό. Όμως πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι κανονικά δεν πρέπει να έρθουν στη γάμο κοινωνία αυτοί που κάνουν προγαμιές σχέσεις. Παρ' όλα αυτά όμως τους κάνουμε μια οικονομία και τους ευλογούμε, τους δίνουμε αυτή την ευλογία να ζήσουν μαζί. Όμως το επιτίμιο παραμένει, δηλαδή η στέρηση από τη Θεία Κοινωνία, και πρέπει με την διάκριση του πνευματικού να κανονιστεί αυτό. Αυτά τα λέω γιατί σήμερα έχει γίνει σχεδόν κανόνας οι άνθρωποι να συνάπτουν προγαμιές σχέσεις, και μάλιστα να ενθαρρύνονται και από τους γονείς, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο να αναγκαστούν να έρθουν πιο γρήγορα ίσως στο μυστήριο του γάμου. Αλλά αυτά όλα βεβαίως είναι έξω από την εκκλησιαστική μας παράδοση, έξω από την αλήθεια που μας δίδαξε ο Χριστός και η Εκκλησία μας. Η Παναγία μας λοιπόν είναι το τείχος των Παρθένων, και αυτό πρέπει να διδάξουμε και εμείς και τους νέους και τα παιδιά, και να χαιρόμαστε πάρα πολύ αν κάποια παιδιά θέλουν να γίνουν μοναχοί, θέλουν να αφιερωθούν οι μοναχές. Και εσείς βέβαια είστε αξιέπαινοι που ήρθατε στο μοναστήρι, όχι απλώς γιατί με την παρουσία σας, ας πούμε, ενισχύετε την ύπαρξη των μοναστηριών, και αυτό είναι σημαντικό, αλλά κυρίως διότι μέσα στο μοναστήρι βρίσκεται την ορθόδοξη παράδοση ακέραια και τη ζείτε στο μέτρο που καθένας θέλει να τη ζήσει. Και πρέπει να πηγαίνουμε στα μοναστήρια και συχνά, και είναι δυνατόν να είναι όλη μας η ζωή μοναστηριακή. Όπως λέγανε οι Άγιοι Πατέρες, ο Χριστός ήρθε στη γη για να την κάνει όλη ένα μοναστήρι. Και δηλαδή να μας διδάξει αυτή τη ζωή της αγνότητας και της παρθενίας και της οφροσύνης. Θα μου πείτε, αυτοί που είναι έγαμοι πώς μπορούν να έχουν παρθενία? Μπορούν να έχουν την παρθενία του νόος, και όχι μπορούν αλλά οφείλουν να την έχουν. Όταν ο Χριστός μας έλεγε ότι δεν πρέπει να βλέπεις πονηρά, γιατί αν δεις πονηρά με σκοπό να επιθυμήσεις το άλλο πρόσωπο, ήδη εμίχευσες, ήδη έκανες μια θανάσιμη αμαρτία στην καρδιά σου. Αυτό το είπε όχι μόνο στους μοναχούς, αλλά το είπε σε όλους και στους εγγάμους. Αυτή την παρθενία λοιπόν τη ζητάει ο Χριστός από όλους, την παρθενία του νόος, την παρθενία της καρδίας, ή αλλιώς όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, την περιτομή της καρδίας, το να καθαρίσουμε την καρδιά μας δηλαδή από όλα τα πάθη, και προπάντων από αυτά τα σαρκικά πάθη τα οποία μολύνουν πάρα πολύ τον άνθρωπο και σήμερα έχουν γίνει σχεδόν κανόνας. Πώς όμως θα φυλαχτεί ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση παρά μόνο δια της Θεοτόκου? Με τη συχνή επίκληση της Θεοτόκου ο άνθρωπος φυλάει το νου του καθαρό, και όταν έρχονται οι πειρασμοί και οι αισχροί λογισμοί που φέρνει ο διάβολος, η πιο αποτελεσματική άμυνα είναι ακριβώς η επίκληση της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό και λέει εδώ ο ψαλμωδός, είσαι τείχος των Παρθένων, των Παρθένων του σώματος αλλά και των Παρθένων του νόος, που πρέπει να είναι όλοι οι χριστιανοί. Και πάντων των εισέ προστρεχόντων, και όλων αυτών οι οποίοι καταφεύγουν σε σένα. Ο ποιητής του ουρανού και της γης σε κατασκεύασε, αφού κατοίκησε στη μήτρα σου, και σου δίδαξε και μας δίδαξε όλους να σου μιλάμε και να σε προσφωνούμε με αυτόν τον τρόπο. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας. Η Παναγία μας είναι η στήλη της Παρθενίας. Όταν θέλουμε να προβάλλουμε κάτι, φτιάχνουμε μια στήλη, και συνήθως το συνήθιζαν αυτό και οι αυτοκράτορες παλαιότερα. Όταν ήθελαν να δείξουν μια νίκη τους, έφτιαχναν μια στήλη. Λοιπόν, η Παρθενία της Θεοτόκου, η ίδια η Θεοτόκος είναι μια έμψυχο στήλη της Παρθενίας, και όταν βλέπεις την Παναγία βλέπεις και εμείς την Παρθενία, αυτή την μεγάλη αρετή. Και μετά λέει, χαίρε και η πύλη της σωτηρίας, γιατί είναι η Παναγία μας η πύλη της σωτηρίας, διότι διαμέσου αυτής της πύλης πέρασε ο Χριστός σαρκώθηκε, αλλά και εμείς διαμέσω της Θεοτόκου σωζόμεθα. Γι' αυτό και πάντοτε λέμε τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Σωζόμαστε με την δια του Χριστού μας, βεβαίως με τη χάρη του Χριστού μας, αλλά δια των πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου. Και κανείς δεν μπορεί να πάει στον Χριστό παρά δια της Θεοτόκου. Και κανείς δεν παίρνει τίποτε από τον Χριστό παρά μόνο διαμέσω της Θεοτόκου, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Όλα τα δώρα του Χριστός μας τα δίνει μέσω της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό και είναι η πύλη της σωτηρίας. Και όλοι οι Άγιοι μας δεν ήταν μόνο θεόφιλοι, ήταν και θεοτοκόφιλοι. Αγαπούσαν πάρα πολύ την υπεραγία Θεοτόκου. Χαίρε Αρχηγέ νοητής αναπλάσεως. Είσαι εσύ η Παναγία μας, ο αρχηγός που ανέπλασε όλους τους ανθρώπους και ανέπλασε όχι μόνο το σώμα αλλά και το νου. Γι' αυτό είναι αρχηγός της νοητής αναπλάσεως. Και ενώ ο νους μας ήταν υποδουλωμένος στα πάθη, τώρα πλέον με την παρουσία του Χριστού μας δια της Θεοτόκου είναι αναπλασμένος, είναι καινούριος, είναι νους Χριστού. Και μέσα σε αυτό το νου πλέον δεν κατοικεί το σκότος του διαβόλου, αλλά το φως του Χριστού. Χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Εσύ Παναγία μας είσαι αυτή που χορηγείς την αγαθότητα του Θεού και όλα τα δώρα του Θεού, όπως είπαμε προηγουμένως. Ο Χριστός μας, που ο Θεός, ο οποίος είναι ο πάνω αγαθός, από την άκρα του αγαθότητα έφτιαξε τον άνθρωπο για να τον κάνει μέτοχο αυτής της αγαθότητος. Αλλά ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος δια της υπεραγίας Θεοτόκου και παίρνει όλα τα δώρα της αγαθότητας του Θεού μέσω αυτής. Γι' αυτό και πρέπει να την ευγνωμονούμε. Και πάλι λέει, χαίρε εσύ που ανεγέννησας αυτούς που συνελήφθησαν εσχρός. Και είπαμε, όπως λέει ο Δαβίδ, ότι εν αμαρτίες και εν ανομίες συνελήφθημεν. Αλλά πλέον τώρα αναγεννόμαστε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, μέσα στα Άγια Μυστήρια, μέσα στην Αγία Κολυμπήθρα, και αναγεννημένοι παραβόμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους λιθέντες του νουν. Εσύ πάλι Παναγία μας να χαίρεις, διότι νουθετείς αυτούς οι οποίοι συλλήθηκαν στο νου τους, δηλαδή κλέφτηκαν, τους έκλεψε ο διάβολος το νου και τον υπέδεξε στα διάφορα πάθη. Η Παναγία μας ελευθερώνει από αυτή την δουλεία. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, εσύ που καταργείς τον φθορέα, τον καταστροφέα των φρενών της φρόνησης, της οφροσύνης, της σύνεσης. Ο άνθρωπος όταν φύγει από τον Θεό, όταν δεν επικαλείται τον Θεό και την υπεραγία Θεοτόκου, γίνεται άφρον, γίνεται ανόητος και κάνει πράγματα τρελά στην κυριολεξία. Η Παναγία μας καταργεί αυτόν τον εχθρό, τον διάβολο. Εξαρτάται βέβαια και από τον άνθρωπο. Για να καταργηθεί ο εχθρός πρέπει να θέλει και ο άνθρωπος να καταφύγει στη μεσητεία της Παναγίας. Χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε εσύ που εγέννησες τον σπορέα της αγνίας, της αγνότητος και της καθαρότητος, που δεν είναι άλλος από τον Κύριο ημών Χριστό. Αυτός είναι που παίρνει μέσα στις καρδίες μας την επιθυμία για την αγνότητα και την καθαρότητα και την παρθενία, όπως είπαμε προηγουμένως. Και δεν πρέπει ο άνθρωπος να εμποδίζει αυτό το έργο ούτε στον εαυτό του ούτε στους άλλους. Και πρέπει και οι γονείς να χαίρονται πάρα πολύ όταν τα παιδιά τους ή οι συγγενείς τους θέλουν να αφιερωθούν στον Θεό και να μην τα εμποδίζουν. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως. Παστάς είναι ο νυφικός θάλαμος. Η Παναγία μας λοιπόν είναι ο χώρος, είναι η χώρα του αχωρίτου, μέσα στην οποία έγινε αυτή η ένωση του Θεού με τον άνθρωπο και έγινε ασπόρος. Και μέσα στην Παναγία μας και μέσα στην Αγία μας Εκκλησία γίνεται αυτή η ένωση της κάθε ψυχής με τον νυμφίο Χριστό. Και όπως ο Χριστός, ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, έτσι και η υπεραγία Θεοτόκος είναι η μητέρα μας. Είναι τύπος της Εκκλησίας η υπεραγία Θεοτόκος. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία μας της οποίας τύπος είναι Θεοτόκος, γίνεται και η δική μας ένωση της ψυχής μας ως νύμφης με τον νυμφίο της τον Χριστό. Χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε εσύ η οποία αρμόζεις, που ταιριάζεις, που ενώνεις τους πιστούς με τον Κύριο. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε εσύ που αναθρέφεις τις Παρθένες, τις κόρες αυτές που θέλουν να μείνουν αγνές και καθαρές, και αυτές είναι οι ψυχές όλων των χριστιανών, οι οποίες ενισχύονται από την Υπεραγία Θεοτόκο και διατηρούν και επιτυχάνουν αυτή την παρθενία που είπαμε, τον νοός. Χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε εσύ η οποία νυμφωστολίζεις τις ψυχές των Αγίων. Και Άγιοι είμαστε όλοι οι χριστιανοί, πρέπει να είμαστε και πρέπει να θέλουμε να γίνουμε, και η Παναγία μας είναι αυτή η οποία μας στολίζει με όλες τις αρετές και με όλες τις χάριτες τις οποίες μας δίνει ο Υιός της διαμέσου αυτής. Και στο τέλος λέει, χαίρε νύμφη ανύφευτε, χαίρε εσύ η οποία είσαι η νύμφη ή ανύφευτος, και μέσα σου ασπόρους ο Θεός επήρε την ανθρώπινη φύση και έγινε τέλειος άνθρωπος. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας, και ας κρατήσουμε αυτό που σας είπα, να τιμάμε την Παρθενία και μάλιστα την Παρθενία του Νοός, και να χαιρόμαστε και να δοξάζουμε την Παναγία μας και να καταφεύγουμε σε αυτήν στις δύσκολες περιστάσεις.